законапраект, паводле якога будуць выстаўляцца вялікія адміністрацыйныя штрафы за гэтак званую прапаганду гомасексуалізму сярод непаўналетніх. Федэральны законапраект забараняе сярод іншага і гей-парады. Раней сёння, як найменей 20 удзельнікаў пікету ў падтрымку правоў гомасексуалістаў былі затрыманы ля будынку думы. Паводле словаў паліцыянтаў, падставай для затрымання было правядзенне несанкцыянаванай акцыі. У часе акцыі каля Дзярждумы пабіліся прыхільнікі і праціўнікі законапраекту. Раней праваабаронцы і грамадскія актывісты выступілі з агульнай заявай супраць прыняцця гэтага закону, які парушае еўрапейскую канвенцыю правоў чалавека. Па ўсім Егіпце сёння адбываліся сутыкненні паміж дэманстрантамі і паліцыяй. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў, каля 100 пратэстоўцаў і паліцыянтаў былі параненыя. У Каіры тысячы апазіцыйных дэманстрантаў сабраліся на плошчы Тахрыр. Сюды ж падыходзілі прыхільнікі цяперашняга егіпецкага прэзідэнта Мухамада Мурсі. Паміж апазіцыянерамі і імі ўзнікалі сутыкненні. Паліцыянты ўжылі слезацечны газ, калі маніфестанты сталі кідаць у іх камяні і бутэлькі з запальнай сумесю. Такім чынам у Егіпце адзначаюцца другія ўгодкі пачатку паўстання, якое прывяло да звяржэння рэжыму прэзідэнта Хосні Мубарака. Праціўнікі цяперашняга прэзідэнта Егіпту заклікалі працягнуць выступы пратэсту, заяўляючы, што Мурсі і ягоныя прыхільнікі з ісламісцкага руху «Браты мусульмані» здрадзілі свецкім ідэалам паўстання 2011 году. У эфіры «Свабода». Выслухаеце навіны. У Чэхіі праходзіць другі тур галасавання на першых наўпроставых выбарах прэзідэнта краіны. У другі тур выйшлі два кандыдаты. Былы прэм'ер-міністр краіны левацэнтрыст Мілаш Зэман і міністр замежных справаў дысідэнт і блізкі паплечнік першага чэшскага прэзідэнта Вацлава Гавла князь Карл Шварценберг. Паводле аналітыкаў, абодва кандыдаты маюць прыкладна аднолькавыя шанцы на перамогу. У іракскім горадзе Фалуджы вайскоўцы адкрылі агонь па ўдзельніках антыўрадавай дэманстрацыі. Паводле папярэдніх дадзеных, 5 чалавек загінулі, больш за 20 былі параненыя. Вайскоўцы заявілі, што агонь па дэманстрантах быў адкрыты пасля таго, як тыя сталі кідаць у салдат камяні і бутэлькі. З канца мінулага году ў суніцкіх раёнах Іраку расце колькасць выступаў супраць шыіцкага кіраўніцтва. Паўночная Карэя прыгразіла паўднёвай Карэі фізычнымі захадамі ў адказ. У выпадку, калі Сеул працягне ўдзельнічаць у гэтак званых санкцыях ААН, заявіў паўночнакарэйскі камітэт дзеля мірнага аб'яднання радзімы. Некалькі дзён таму Рада бяспекі ААН аднагалосна зацвердзіла ўвядзенне новых санкцый у дачыненні да КНДР. Канчатковы тэкст рэзалюцыі быў узгоднены ў выніку кампрамісу паміж ЗША і Кітаем, найбліжэйшым саюзнікам паўночнай Карэі. У адказ на гэтае рашэнне Рада бяспекі ўвяла санкцыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сенат Конгрессу США большинёй голосов подтримал кандидатуру Джона Керри на посаду державного секретаря США. Керри належит до шерегу американских политиков, которые закликали отказать на послевыборчую репрессию у Беларуси адресными экономично-финансовыми и визовыми санкциями. Кандидатуру Джона Керри на посаду керовника Дзярдепартаменту пропоновал президент краины Барак Обама.